Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis, continuăm discuția. NATO, lecția de securitate națională, este tema pe care o propun și astăzi să discutăm. Alături de mine, în platou, l-am invitat din nou pe conferențiar universitar, dr. Ben Oni Ardelean. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc.
Vorbeam în emisiunea trecută de faptul că diplomația joacă un rol important în tot ceea ce înseamnă siguranță națională, că am dat mai multe exemple. Diplomația este ceea ce se întâmplă sau ar trebui să se întâmple înainte de un conflict, să spunem așa. Vorbiți-ne pe scurt despre politica externă a României. Considerați că este ea eficientă sau mai sunt lucruri de îmbunătățit la aspectul acesta? Care sunt lucrurile pe care credeți că ar trebui să le îmbunătățim?
Diplomația este ca un iceberg în care întotdeauna vezi doar vârful, doar partea vizibilă este foarte mică, restul este sub apă și este foarte complicat să gestionezi anumite zone decât dacă cunoști în profunzime zonele respective. Eram la Ministerul de Externe în Germania și aveau chiar în curtea interioară un fel de sfoară, un fel de metal, era din metal acea chestiune și erau doi, unul care mergea deasupra și unul care era dedesubt. Asta semnifică diplomația până la urmă, e o imagine foarte plastică, să zic așa, ceea ce înseamnă diplomația. E foarte complicat uneori să-ți dai seama exact ce se întâmplă decât atunci când lucrurile ies la suprafață. Dar foarte multe lucruri se întâmplă de desubt. Că vorbim deseori despre ceea ce se întâmplă în serviciile de informații și modul în care acestea sunt gestionate. Că vorbim despre anumite instituții ale statului care lucrează oarecum în subteran pentru pacea și liniștea și siguranța națională. Sau că vorbim de zona diplomatică, acestea au anumite proceduri, au anumite chestiuni care sunt vechi de când lumea, practicate, îmbunătățite, regândite și mai departe într-un așa fel încât să răspundă societății contemporane și să poată să aducă beneficii pentru cetățeni. Zona diplomatică este o zonă foarte frumoasă, este o zonă însă foarte nișată. Sunt foarte puțini care înțeleg aspectul acesta, ceea ce înseamnă diplomația, ceea ce înseamnă politică externă, dar o zonă extrem de atractivă, pentru că în zona aceasta nu sunt doar întâlniri bilaterale, trilaterale, multilaterale, cum vreți dumneavoastră, ci sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în așa fel încât lucrurile din stat, lucrurile pentru stat și pentru cetățean, ca și beneficiar ultim a deciziilor statului, să aducă bunăstare, să aducă prosperitate și în același timp să aducă un bine țării respective. Zona diplomatică cuprinde foarte multe aspecte. Este diplomația aceea clasică, în care avem de-a face cu diplomați de carieră, în care avem de-a face cu specialiști în zona de externe, cu directori pe diverse spații, cu oameni care coordonează diverse activități pe diverse organizații internaționale, și avem o diplomație soft diplomacy, așa se și numește, în care putem include diplomația culturală, în care putem include diplomația religioasă, în care putem include diplomația academică chiar. Sunt foarte multe zone care combină, sunt 360 de grade diplomatic, să zic așa, care combină foarte multe activități din viață în așa fel încât să creeze un spațiu de dialog, un spațiu de negociere, un spațiu în care să putem să găsim formulele în care dezbaterea să existe și în același timp să putem să comunicăm între noi ca și cetățeni, ca și instituții, nu doar în interiorul statului, dar în mod special cu state foarte îndepărtate și cu cetățeni și cu organizații foarte îndepărtate care într-un fel sau altul au preocupări comune în aceleași zone, în aceleași sfere. Ceea ce cred că este foarte important de reținut este că în toată zona diplomatică ai, așa cum spuneam, foarte puțini specialiști, dar care sunt extrem de importanți în ecuația unui stat. Pentru că fără ei, foarte multe lucruri rele se pot întâmpla. Cu ei, foarte multe lucruri bune se pot întâmpla. De aceea ai nevoie de oameni care să fie extrem de inteligenți, extrem de bine pregătiți, care să fi parcurs etape foarte bine și în același timp să cunoască procedurile foarte bine, Pentru că în zona aceasta nu se merge după ureche. Este o zonă în care ai nevoie de specialiști foarte buni. Cum atunci când mergi la medic, vrei să mergi la cel mai bun specialist, la fel, pe toate spațiile acestea, pe toate organizațiile internaționale, ai nevoie de specialiști pe zona respectivă.
Stăteam și mă gândeam la faptul că diplomația nu doar la un nivel înalt se poate desfășura, ci fiecare dintre noi ar trebui să avem doza aceea de diplomație. Pentru că într-una din discuțiile pe care le-am avut cu domnul ambasador Dumitru Preda, ne menționa faptul că odată ce ai trecut granița statului, ești ambasador pentru țara ta, indiferent că tu ești un simplu cetățean al României sau, într-adevăr, deții o poziție în societate, o poziție mai înaltă. Cred că diplomația joacă un rol important atunci când vine vorba de relațiile interumane și nu doar, că dumneavoastră ne-ați vorbit de relațiile la nivel internațional.
Da, bineînțeles că orice cetățean al țării, în momentul în care pășește în afara țării, este imaginea țării. Da. Imaginea țării mă interesează, pentru că inclusiv marile state și marile imperii aveau ceea ce discutăm în zona aceasta de politică externă și de zona de securitate, inclusiv coloane speciale, adică acele direcții speciale în care încercau să facă statului lor o bună imagine. Hitler avea asta, Ceaușescu avea coloana 5, erau diverse state care și-au creat aceste departamente care se ocupau de a promova România, chiar dacă nu aveam foarte multe pârghii atunci de promovare a României, dar prin diverse mecanisme pe care le aveau la dispoziție, se poate promova o imagine bună a României. Bineînțeles că după deschiderea granițelor, nu doar cetățeanul de rând sau cetățenii care au pășit în afara țării, dar comunitățile noastre care s-au creat în Spania, spre exemplu, milioane de cetățeni români, în Italia, în Grecia, în Anglia, în Irlanda, în Statele Unite ale Americii, toți aceștia clar creează o imagine României și sunt ambasadori ai noștri în afara țării. E clar că gradul de influență diferă de la o comunitate de la alta, de la un individ la altul. Dar normal că nu ne este tot una când știm că românii noștri au mâncat nu știu ce lebede prin nu știu ce lac prin Austria sau că românii noștri au devalizat nu știu ce bănci pe nu știu pe unde sau că au vândut pe internet clădiri care nu existau. Da? Adică toate aceste lucruri că pot să facă o imagine proastă și din România, că erau un grup de hackeri, nu știu, prin țară pe la noi, pe undeva, care au vândut clădiri care nu existau niciunde prin America și recent au fost arestați câțiva dintre ei. Toate aceste lucruri ne interesează. Și e clar că într-un astfel de context, zona aceasta de politică externă nu este una simplistă, da? Nu este de genul am un ambasador în Germania, acest ambasador se ocupă de tot ceea ce înseamnă relația mea cu Germania, nu.
Și doar el reprezintă țara.
Și doar el reprezintă țara, nu. El reprezintă într-o capacitate oficială statul român și are un cuvânt greu de spus în relația cu autoritățile de acolo, cu președinția, cu ceilalți factori din stat. Dar, bineînțeles, orice cetățean de rând care trăiește într-o mică comunitate, până la urma urmei, cetățenii de acolo, vecinii lui, cei cu care se întâlnește la locul de muncă, îl vor privi ca și România în sine. Adică pentru ei, el, ea este România și, bineînțeles, că aceștia reprezintă, să zic, statul român în relația cu vecinătatea. Ceea ce cred că trebuie să reținem în zona de politică externă este că în această chestiune România a avut o școală diplomatică foarte bună. A fost clasată ca una dintre țările care aveau ambasadori foarte buni, diplomați foarte buni de carieră și am avut, chiar și în perioada aceea sumbră a comunismului, am avut în anumite state o bună recunoaștere. Da? Nu vorbesc de anii anteriori, de perioada interbelică, în care România era foarte bine cotată, în care România era grânarul Europei și în care aveam o deschidere fenomenal de mare în zona europeană și în zona Europei centrală și de est. Dar după Revoluție, de asemenea, eu cred că diplomația română a reușit cu greu să preîntâmpine anumite chestiuni care altfel ar fi fost dezastruoase pentru țară. Însă în diplomație există și o regulă esențială. Trebuie să întâmple ceva acasă ca eu, diplomat de carieră, să pot să susțin cauza. Pentru că dacă acasă e dezastru, n-am cum să vând eu gogoși, iertați-mă expresia mea academică, în afara țării și să spun Correct. Povești frumoase ca ei să mă creadă. De aceea este esențial ca în țară să întâmple ceva. Și deseori aici este minusul nostru ca și țară și o spun cu părere de rău ca unul care sunt în zona publică deja de mult timp, că nu totdeauna în țară am reușit să ținem pasul cu așteptările populației și cu schimbările dinamice care au avut loc în societate. Adică dacă alte state au reușit în anumite zone și eu n-am reușit, am un minus. Și eu cred că lucrul acela trebuie să-l rezolv.
Nu de puține ori am auzit spunându-se de faptul că România, în plan extern, se comportă de multe ori ca un copil mai crescut la țară, să spunem așa, metaforic. Cu alte cuvinte, suntem genul acela care îi ascultăm pe cei mari și nu prea avem foarte multe de spus. Credeți că este adevărată metafora asta pe care mi-am permis să o fac? Putem fi cumva ascultați la nivel internațional? Ce se poate face? Care ar fi explicația pentru apariția unei astfel de expresii?
Ar trebui să fim ascultați. Mi-ar place să fim ascultați. Ar fi de dorit să fim ascultați. Din păcate, deseori, nu prea jucăm foarte multe cărți internaționale și o spun iară cu durere în suflet, pentru că chiar nu-mi doresc lucrul acesta. N-am vrut și nu vrem să transformăm România într-o piață de desfacere, doar. N-am vrut și nu vrem să transformăm România doar într-o zonă teritorială care trebuie să punem aici linie la granița de est și noi să fim aici să păzim alte teritorii care să o ducă bine și noi vedem ce facem. N-am vrut și nu vrem să devenim doar o țară într-un, să zic, mare conglomerat a Uniunii Europene în care încercăm și noi să supraviețuim și să stăm cu mâna întinsă sau plecați în fața ba bocancului rus, ba banului european. Adică chestiile astea nu le dorim. Și bineînțeles că ceea ce ne dorim în definitiv este să jucăm și noi un rol, adică să fim și noi la masă, să stăm și noi la masa celor mari și să putem și noi să ne spunem punctul de vedere, chiar dacă nu luăm noi deciziile tot timpul, da? Dar cred că lucrurile acestea vin cu timpul și vin cu anumite ingrediente. Ca să pot să fiu în zona celor mari, trebuie să am o economie puternică în spate, adică trebuie să am bani barosani în buzunar, da? Și atunci stau și eu cu ăia care au bani la masă, da? Trebuie să am o apărare foarte bună ca să pot să stau cu ăia care decid în zona apărării. Trebuie să am specialiști pe educație foarte buni și să am cel puțin o universitate în primele 500 din lume. Din păcate nu am în România, ca să pot să vin și eu să contez în zona de cercetare și în zona academică. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le am ca și ingrediente ca să pot și eu să contez în zona respectivă. Când sunt sărac și lipit pământului, când n-am ce să pun pe masă, când nu știu exact ce trebuie să fac, cum trebuie să mă comport, atunci bineînțeles că am o problemă în asta, repet, cu liderii lumii la o anumită masă. Vreau să vă dau câteva exemple care cred că sunt extrem de importante. Am fost în urmă cu mulți ani de zile cu o delegație de senatori, eram 5 senatori și un director din externe, în 3 zile în Israel, la Knesset și, mă rog, la Ministerul de Afaceri Externe și la alte instituții de acolo, și apoi am fost 3 zile în teritoriile palestiniene. Când am ajuns în teritoriile palestiniene cu membrii guvernului, la o discuție, ne-au spus sunt peste 1700, n-am reținut exact cifra, de palestinieni care au fost școliți în România și care vorbesc perfect românește și care mulți dintre ei erau în poziție de conducere în stat.
Extraordinar.
Am plecat într-o altă delegație în Albania și cei de la Ministerul de Externe m-au întrebat atunci dacă am nevoie să vină să mă aștepte cineva de la ambasadă și am spus n-am nevoie pentru că e totul rezolvat, mergeam pe fostul RCC, SECP se numește acum, Southern Eastern European Cooperation Process. Și când am ajuns la scara avionului, o limuzină mă aștepta acolo și cel care era în limuzina respectivă, lângă limuzină, a spus veniți, vă rog, înăuntru, l-am întrebat de când ești la post? Și am spus, cum la post? Eu zice, sunt șeful protocolului Parlamentului, școlit în România 15 ani, șeful partidului de guvernământ din Albania, a făcut licență, masterat, doctorat acolo. Și pot să dau multe exemple de genul acesta. Eram într-un lift în Coreea de Sud, în turnul acela foarte mare și când cineva care ne-a auzit lângă noi a întrebat, zice, să zic, România era ministru mongolez a energiei, făcuse școala în România, ministru externe a Iordaniei și a terminat școala în România și cetățenie dublă română și este ministru externe a Iordaniei.
Păi tocmai spuneați mai devreme că nu suntem cu universități de top în lume și
da,
totuși există
aceștia,
oameni care
da,
studiază la noi.
Oamenii aceștia au studiat, s-au întors la ei acasă, au ajuns pe poziții cheie, inclusiv în Liga Africană, inclusiv în anumite țări în Orient, unde România a fost cea care le-a dat toată infrastructura de electricitate sau toată infrastructura de gaz. Specialiștii români au fost cei care au implementat astfel de proiecte majore de infrastructură acolo. Dacia, care este cumpărată de Renault și produce Dacia la Tianjin în Maroc, cu numele de Dacia. De ce? Pentru că Dacia are un renume acolo, că Aro de altă dată, care din păcate a fost distrus, are un renume foarte puternic în Africa. Și de aceea produc sub brandul acesta de Dacia și nu sub brandul de Renault. Adică am avut ambasadori între ghilimele și pe tărâm economic și pe tărâm de specialiști. Mi-ar place să cred că o să avem și în continuare și că românii noștri nu sunt considerați doar ca muncitori de rând la sparanghel sau te mai mir la ce, sau la căpșuni, ci românii noștri sunt specialiști în diverse domenii și avem, chiar avem și chiar trebuie să scoatem în evidență aceste povești de succes. A doua, cea mai vorbită limbă la Microsoft este româna după engleză. Da. În Statele Unite, pentru că avem IT-și foarte buni și am spus lucrul acesta. Suntem a doua țară în lume pe raportul Băncii Mondiale pe software. Avem specialiști foarte buni în zona de bănci în afara țării. Este, de exemplu, când merg în Statele Unite, în general mă întâlnesc cu un grup de tineri, young professionals, cum zic ei, în Washington DC, unde sunt foarte puțini români, însă foarte mulți dintre ei lucrează în Banca Mondială, lucrează la Departamentul de Stat, lucrează în instituții foarte importante din Statele Unite. Ei, acești oameni sunt ambasadorii noștri. Aceștia sunt specialiști care au plecat din țară, probabil mulți dintre ei, ca să-și facă o școală acolo, au rămas acolo, dar care au o inteligență superioară și care pot să fie pentru noi adevărate comori, să zic așa. Sunt, de fapt, orice resursă umană este cea mai importantă în orice țară, dar aceștia sunt, de fapt, oameni care ne aduc o imagine pozitivă țării noastre și lucrul acesta contează enorm de mult pentru noi.
Contează din punctul de vedere al imaginii, dar dacă oamenii respectivi s-ar întoarce, probabil că în ceea ce ne privește am fi...
Nu vreau să fiu defetist în povestea asta. Mai greu cred că acești oameni se întorc până nu creezi cel puțin condiții similare în România pentru întoarcerea lor. Dar cred că aceștia pot reprezenta pentru noi un asset foarte puternic și cred că acești oameni pot să investească acasă, nu doar trimițând bani să-și cumpere o clădire, ca să o aibă aici, să o poată vinde peste câțiva ani de zile, ci pot investi în foarte multe proiecte, pot investi prin inteligența lor, pot investi prin modul în care aceștia să adune pe alții cu resurse care să vină în țară și să facă diverse investiții în zona economică. Pot să aducă know-how prin proiecte și să lucreze în proiecte de cercetare împreună cu instituțiile de cercetare din România sau cu universitățile. Adică sunt foarte multe lucruri în care noi ar trebui să creăm ca și stat contexte în care acești oameni să-și pună în valoare capacitățile și abilitățile pe care le au, potențialul pe care le au, tocmai ca să ne fie nouă mai bine.
Ce ne puteți spune despre activitatea dumneavoastră din cadrul Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaților?
Comisia de Politică Externă este o comisie foarte interesantă. În toată această perioadă în care am activat, atât în Senatul României, când am fost secretarul Comisiei de Politică Externă și apoi în cele câteva mandate în Camera Deputaților, când am ocupat poziția de vicepreședinte a acestei comisii, dincolo de părțile vizibile, că așa cum spuneam, în politica externă există partea vizibilă și partea mare, cea care este mai puțin vizibilă, dincolo de părțile vizibile, care înseamnă audieri de ambasadori, care înseamnă PLX-uri, proiecte legislative care trebuie avizate, care intră sub incidența comisiei noastre sau o legătură cu comisia, dincolo de tratatele internaționale, dincolo de declarațiile pe zona internațională pe care le facem și mai departe, există foarte multe întâlniri cu diverse delegații din afară, cu diversi miniștri, ambasadori din afara țării, cu diverse personalități care țin de politica externă, cu diversi investitori care vor să afle o părere avizată de ceea ce înseamnă politica externă a României și modul în care noi avem ca și viziune povestea respectivă. Sunt extrem de multe lucruri care se întâmplă oarecum sub nivelul mării, adică nu le vezi tot timpul, nu sunt lucruri care poți să ieși cu ele în public să le spui. Sunt mesaje care se transmit, sunt discuții pe care le putem avea în zona respectivă și bineînțeles că toate aceste lucruri sunt extrem de benefice pentru țară. Chiar dacă uneori lucrurile acestea nu le vezi, nu le știi,
dar ele se întâmplă.
Dar ele se întâmplă într-o permanență care cred că uneori trebuie intensificată. Acum, în zona parlamentarismului există și ceea ce numim diplomația parlamentară, care nu doar Comisia de Politică Externă, dar orice parlamentar în sine este oarecum nevoit să facă această muncă de diplomație parlamentară, dacă își înțelege rolul, chiar dacă în Comisia de Industrie se întâlnește cu cineva din Comisia de Industrie din alt stat și ajung la acorduri comune și la proiecte de cooperare sau de colaborare. Este important să mai înțelegem un aspect, că mai există acele grupuri de prietenie cu diverse state. Și acele grupuri joacă un rol important în ceea ce avem noi ca și diplomație. Pentru că un grup de prietenie, să zicem, a Germaniei, cu Germania și cei care avem omologi acolo, pot să realizeze anumite întâlniri, pot să realizeze anumite proiecte de cooperare, pot să aducă know-how încoace, pot să ia de aici anumite chestiuni și să le prezinte acolo. Inclusiv problema romilor, de exemplu, în Suedia sau în Norvegia, care la un moment dat era foarte acută. Da? Aceste chestiuni se rezolvă printr-un dialog cu cei de acolo. Aceștia sunt cetățeni ai UE, înainte de toate. Adică degeaba îi aduci acasă din Franța, îi aduci în România pe bani foarte mulți, ca a doua zi se întorc înapoi. Și francezii au înțeles lucrul acesta. Și am spus, hai să investim în educație. Hai să investim în schimbarea conceptul lor despre lume și viață. Da? Deci aici sunt chestiuni care intră în sfera aceasta diplomației, dar care trebuie, bineînțeles, să fie rezolvate în urma unui dialog. Și fără dialog nu cred că există cooperare internațională.
Care este cea mai mare realizare pe care ați avut-o, dar și cea mai mare nemulțumire în cariera de om politic?
Pot să punctez foarte multe chestiuni care am reușit să le fac în sfera publică, n-aș numi neapărat politică. Prin diversele capacități pe care le-am avut și pe care le-am în sfera aceasta publică. Probabil că unul dintre momentele de satisfacție a fost acel moment în care familia Bodnariu și-a căpătat copiii, care a fost un amplu proces, nu doar de demonstrații pe care le-am văzut în stradă, cu foarte mulți oameni credincioși care au ieșit, oameni care au empatizat cu acel moment, dar a fost inclusiv un proces amplu internațional. Împreună cu senatorul Corățean și alți câțiva colegi am introdus o rezoluție împotriva Norvegiei. Rezoluție care a fost votată după câțiva ani de zile și care ne-a dat dreptate. Și Norvegia a fost condamnată public prin acea rezoluție în Consiliul Europei. Am avut discuții cu miniștri de resort, comisarii europeni pe această chestiune, cu doamna Jurova, care a avut discuții foarte tensionate cu cei din Norvegia. Am avut deplasările care le-am avut acolo, la discuțiile bilaterale pe care le-am avut cu membrii Comisiei de Muncă, cu guvernatoarea regiunii de acolo. Au fost câteva chestiuni internaționale care s-au întâmplat. Mai mult decât atât, am avut două drumuri în America, în care am prezentat situația și cazul acesta congresmenilor senatorilor americani, care au luat o poziție publică și au chemat pe ambasadorul lor la o discuție tensionată. Și cred eu că toate aceste lucruri au contribuit, nu pot să spun care dintre ele, dar au contribuit, alături de protestele în stradă, alături de rugăciunea credincioșilor, au contribuit la un rezultat de succes.
Rezolvarea unei probleme.
Și cred că aceasta a fost, dacă vreți, și mediatizat mai mult decât multe alte proiecte pe care le-am făcut, importante de altfel pentru țară, dacă nu au fost așa de mediatizate, dar cel puțin câteva luni de zile au ținut prima pagină a ziarilor și au fost pe head news peste tot. Cred însă că sunt foarte multe chestiuni minore, dar esențiale, care se întâmplă în procesul de genul respectiv. De exemplu, un alt proiect major internațional cu o implicare masivă pe care am avut-o a fost pe mama surogat. În momentul în care o doamnă belgiană senator, Dr. Pietra de Sutter, a introdus o rezoluție, de fapt altcineva a introdus-o și ea a devenit raportor, și în loc să nu legifereze povestea respectivă, care era o chestiune de etică și care Parlamentul European a decis în înțelepciunea sa să ceară membrilor țărilor din Uniune să nu legifereze, pentru că sunt foarte multe probleme etice nerezolvate, în Consiliul Europei, un for mult mai înalt, cu mai multe state, această doamnă a venit cu această rezoluție care era un proces de legiferare, pur și simplu o normare. Și atunci am luat opinia publică extrem de vehementă împotriva acestei chestiuni în Europa de Est, mai puțin vehementă în Europa de Vest, dar unanim am încercat să găsim o soluție rapidă de rezolvare. Presa internațională a scris foarte mult, în presa din România aproape nu s-a scris nimic de chestiunea respectivă. Au fost proteste în stradă la Paris, când am mers la comisie, am intrat legitimat acolo, am ieșit oarecum negru de supărare pe tot ceea ce se întâmpla în momentul respectiv. Am introdus imediat un punct de vedere în care am cerut să se verifice incompatibilitatea persoanei respective. Și după ce am discutat punct cu punct, bob cu bob, virgulă cu virgulă, rezoluția respectivă și pierdeam la fiecare în parte, minunea s-a întâmplat la final, când la un singur vot am reușit să obținem întoarcerea acestei rezoluții și să, practic, să blocăm această rezoluție. Bineînțeles că a fost un succes extraordinar, pentru că această problemă a surogăsiului, a mamei surogat, este o chestiune etică majoră și producea efecte directe și imediate, cel puțin pentru țările din Europa de Est, unde tinere ar fi acceptat pe bani să facă lucrul respectiv, ceea ce ar fi fost un abuz împotriva propriului corp și ar fi fost un act imoral, în primul rând. Ei, astea sunt lucrurile care, din punct de vedere internațional, au efecte nu doar asupra cetățeanului român, ci asupra
tuturor.
Adică, gândiți-vă câte state sunt în Consiliul Europei care ar fi fost imediat afectate de această decizie. Aflând ulterior că, de fapt, dacă Pietra de Suter, până în 2014 s-a chemat Petru și a făcut schimbarea de sex și era cea mai transexuală voce în Consiliul Europei, iar acum, din câte știu eu, este vicepremier al Belgiei.
Știu că dumneavoastră personal ați fost apropiat de un proiect interesant și nou în spațiul public, aș putea spune. Este vorba de proiectul de diplomație religioasă de care ați mai amintit. Și spuneați dumneavoastră într-un interviu că diplomația publică are meritele ei indiscutabile, dar este extrem de binevenită și diplomația religioasă. Aș vrea să ne spuneți mai multe detalii despre aspectul acesta.
Este un concept destul de nou, i-aș spune, în sfera internațională. Este un concept pe care eu l-am îmbrățișat imediat după ce am intrat în contact cu unul dintre profesorii emeriți acestui demers internațional, un profesor de la Purdue University, care are o experiență vastă în zona respectivă. Este nu doar profesor în această chestiune extrem de nișată, dar în același timp este și un practician. Este unul dintre mari negociatori pe zona diplomației religioase. Așa cum bine știm, marile conflagrații mari internaționale și războaie au început de la zona religioasă, da? Primul, al doilea război mondial și toate celelalte. Sunt zone care sunt foarte sensibile. Există ceea ce noi numim forum internum a cetățeanului, a individului, care n-ai voie să îl violezi nici în timp de război. Adică chiar dacă am luat pe cineva prizonier, nu am voie să îl determin să schimbe credința sau să-i atac conștiința lui. Da? Bineînțeles că astea sunt zonele acelea non-negociabile. Adică omul știe și crede ceea ce vrea și bineînțeles că eu n-am voie să îl oblig pe el să schimbă acel concept. Și bineînțeles că de aici pornesc toate celelalte chestiuni care țin de războaiele între suniți și șiți, între creștini și musulmani, între temiri ce grupări religioase care sunt peste tot în lume. Și atunci, ca să poți să aplanezi anumite conflicte, care sunt uneori mognite, altelor sunt foarte vii, este important să ai specialiști care să cunoască cele două, trei, cinci grupări religioase, conceptele lor, ideologia lor, doctrinele lor și să poți să le gestionezi. Și ceea ce acest profesor împreună cu alți membri marcați, lideri ai Departamentului de Stat și din zona academică, au conceput este un concept extrem de important prin care iei acești lideri din diversele grupări și aduci la masa negocierilor și a discuțiilor. Și încerci să găsești acel teritoriu comun, acel preș comun pe care toți stau și care ei cad de acord că acela este un punct de pornire pentru a clădi o relație între ei. Nu este simplu. În primul rând trebuie să cunoști foarte bine religia.
Ideologia fiecăruia.
Trebuie să cunoști foarte bine așteptările, să cunoști foarte bine liderii. Mulți dintre ei sunt teroriști, care ei și pui la masă, cu alți teroriști probabil. Dar este important ca aceștia să priceapă că punerea lor la o masă creează pace și stabilitate pentru regiune și nu un război continuu cum avem în Afganistan, cum avem în Siria sau în alte locuri. Și toate aceste lucruri fac bine populației lor până la urma urmei. Ei, nu este o chestiune foarte simplă, așa cum spuneam. Am dezbătut-o de foarte multe ori. Am încercat să discutăm și cu instituțiile statului și cu diverse structuri ale statului ca România să poată deveni un astfel de loc neutru de negociere între diversele grupări religioase. Și sper eu ca să prindă contur la nivel internațional, România să joace un rol important în această chestiune, pentru că chiar cred că este nevoie de o mai mare aplecare a statului român, a guvernului României asupra acestor chestiuni.
Următoarea mea întrebare era legată chiar de terorism, dar deja ați amintit aspectul acesta, că terorismul are în spate o conotație religioasă de fiecare dată. Și faptul că ne-ați explicat că în situații de genul acesta, când vorbim de diplomație religioasă, e ca și cum i-am aduce la aceeași masă și ar trebui să găsim un punct comun, ne-ați răspuns oarecum la...
Da, în anumite situații, ca să duc puțin ideea mai departe, trebuie să iei astfel de lideri din grupările respective religioase, dar care sunt teroriști, da? Trebuie să-i aduci nedocumentați într-un anumit teritoriu, trebuie să păzești foarte bine și pe ei și să păzești și ei ce fac împotriva posibilor altor cetățeni din zona, să poți să ai acest dialog constructiv, să poți să găsești numitorul comun, să poți să bați palma pe o anumită înțelegere și să poți să urmezi mai departe firul acelei înțelegeri, adică să duci la mai departe acel proiect al negocierii. Nu este o chestiune simplă și în același timp este o chestiune extrem, extrem de sensibilă. Spun sensibilă pentru că este un risc care și-l asumă inclusiv acel terorist pentru gruparea din care face parte, da? Care probabil nu știe că este la o negociere cu dușmanul de clasă sau de viață a lui. Și atunci e clar că această chestiune este o chestiune care trebuie atent gestionată, instrumentată, pentru că fără să ai o gestionare foarte atentă a acestei chestiuni, poți să produci mai mult rău decât bine.
Corect. Noi creștinii credem în general că războiul și luptele și conflictele acestea sunt urmări ale păcatului. Și porunca biblică adresată fiecărui creștin este că dacă este cu putință să trăiască în pace cu toți oamenii. Din nefericire, trebuie să recunoaștem că informațiile disponibile cu privire la poziția creștinilor în materie de război și pace nu sunt destul de sumbre. Unii așa numiți creștini, inclusiv înalți oficiali ai bisericii, au fost implicați de-a lungul istoriei în cruciade militare, în războaie religioase, în persecuții, în acțiuni antisemitice, de epurare religioasă și etnică. Desigur, acești creștini nu au reprezentat, să spunem, creștinismul autentic. Cum vedeți dumneavoastră situația aceasta?
Permiteți-mi să nu fiu foarte drăguț în răspuns. Există o glumă pe care mulți o aveau, de ce evanghelice n-au persecutat niciodată, când au avut ocazia. Nu cred că este cazul și nu cred că este real, dar cred că în anumite momente trebuie să ținem cont de zona valorică. Și atunci când vorbesc despre zona valorică, mă refer la tot ceea ce înseamnă smerenie, bună cuvință, dragoste, care este virtute cardinală în creștinism. Mă refer la toate acele chestiuni care țin, să zic așa, de un ceea ce numeați dumneavoastră creștinism autentic sau internalizarea acestor valori în viața de zi cu zi a fiecărui creștin. Pentru că morala creștină este una deontologică, care mă obligă la trăire, nu doar la vorbire, nu doar ce predic, nu doar ce vorbesc, care numai mesajul creștin important, ci importantă trăirea. Și în momentul în care o privesc din această perspectivă, în ortodoxie, de exemplu, este termenul sau noțiunea de trăitor. Mă interesează cât de mult internalizează un creștin ceea ce, de fapt, cuprinde cartea de căpătâi, singura în materie de trăire și viață care poate să-mi direcționeze viața, și anume Biblia. Bineînțeles că în momentul respectiv trebuie să înțeleg că, de fapt, individul respectiv, care trăiește într-o comunitate care respectă aceleași valori și aceleași principii, ar trebui să se ghideze după Sfânta Scriptură. E clar că, dincolo de creștinism, ai și alte grupuri religioase. Ai oameni care cred că nu există Dumnezeu, adică ateii. Ai grupări religioase de o natură sau alta care au în doctrina lor, au în teologia lor, că uciderea păgânilor este un faptă bună și că ajungi în rai dacă faci lucrul respectiv. Și atunci trebuie să-și gestionezi foarte bine această chestiune. Dar da, în Europa și în Orient, cruciadele nu o să fie ușor uitate. Da? Și sunt o pată neagră pe obrazul, să zic așa, a creștinismului de atunci. Anumite persecuții care au avut loc în diverse locuri, care au fost făcute în numele credinței. Toate aceste lucruri sunt lucruri care trebuie gestionate de o așa natură încât să nu rămânem blocați în sistem. Adică să nu rămânem blocați în ceea ce a făcut Biserica Catolică cu Inchiziția. Da? Da, a fost un lucru mega rău. Da? Urmarea aceea cu ceea ce s-a întâmplat cu vrăjitoarele, toate celelalte lucruri. Dar nu trebuie să rămân blocat în sistemul respectiv, ci trebuie să văd azi, acum și aici, ceea ce face o hermeneutică corectă a Scripturii, ce trebuie să fac eu ca și creștin în contextul actual, în care am diversiunea pe social media, în care am propaganda mascată, în care am hackeri care îmi accesează datele și informațiile personale, în care sunt foarte mulți care în numele și în spatele unui calculator, în lipsa unei identități, atacă pe altul din aceeași credință. Adică toate aceste lucruri trebuie să văd cum le pot gestiona. Și ca să răspund la această întrebare, eu cred că astăzi mai mult ca niciodată noi trebuie să ne luăm și rolul pe care l-avem, nu doar să trăim în pace, spune Biblia acolo, dacă citiți întreg pasajul, ci Biblia spune ferice de făcătorii de pace. Și mie mi s-a încredințat, ca și creștin, această mare sarcină de a fi ambasador al păcii și de a putea să aduc pace în jurul meu și de a putea să fac pace. Și eu cred că este o poruncă biblică pe care ar trebui să ne aplecăm, asupra care ar trebui să ne aplecăm mai cu atenție.
Haideți să vorbim în câteva minute despre tinerii de astăzi. Emisiunea Lecția de Viață se adresează lor și nu numai lor. Aceștia, în opinia mea, cred că nu mai sunt interesați de ceea ce înseamnă politică externă. De altfel, cred că foarte mulți oameni nu mai sunt interesați de, în societatea noastră, de ceea ce înseamnă știri externe. Considerați că ar trebui să ne intereseze mai mult aspectul acesta și dacă da, de ce?
E drept lucrul acesta și niciodată nu cred că a existat un interes foarte mare pe zona aceasta de politică externă. Pentru că, în general, societatea a înregistrat mai multe etape. Da? Pentru o perioadă, cel puțin în România, sau în România și inclusiv acum, există mai multe zone a acestei evoluții, să zic așa. Există și zona aceea existențialistă, în care un cetățean care trăiește într-un cătun și care nu are apă curentă, nu are canalizare, degeaba explic eu ce face președintele Americii în momentul acesta sau cu ce îl preocupă pe președintele Germaniei sau care sunt preocupările celor din Franța acum. Că la spune, domnule, fă mie canalizarea, ajută-mă să am și eu asfalt aici, să nu vin prin noroi acasă. Adică astea sunt chestiunile acelea existențialiste în care cetățeanul este direct implicat și pe care le vede prima dată când coboară din pat, dacă vreți. Ei, e clar că sunt anumite orașe care deja au cunoscut anumită dezvoltare și acolo avem și zona aceasta modernă și zona postmodernă chiar. Iar în zona postmodernă lucrurile s-au schimbat semnificativ. Fiecare în zona postmodernă are preocupările lui, binele lui, adevărul lui. Nu mai pot eu să spun că e adevărul acesta, e siți în liber cum era pe vremuri și toată lumea îl credea și biserica vine și spune ăsta e adevărul, trebuie să-l crezi. Omul zice da, dar adevărul a ajuns să fie contestat, apoi a ajuns să fie dialogat. Acum propriul adevăr e adevărul meu, tu poți să ai adevărul tău, eu am adevărul meu, binele tău e a tău, a meu e a meu. Și zona aceasta postmodernă produce o atomizare a societății, adică fiecare pe banda lui. Și mai greu găsesc acel preș comun de care discutam, acel numitor comun pe care să putem sta toți împreună, să spunem da, asta e bine pentru noi ca și comunitate, ca și localitate, ca și zonă, ca și țară. Și da, bineînțeles că politica externă niciodată n-a suscitat foarte mare interes. Eu am făcut experiența aceasta personal când am mers într-o conferință de presă și am spus trei chestiuni foarte importante de politica externă, nimeni n-a scris nimica din toată presa. Și am mers și am spus trei tâmpenii pe zona de intern, cu punem copaci și facem parcuri și toată lumea a luat de bună lucrul respectiv. Am făcut-o ca și experiment pentru a demonstra de fapt că oamenii nu înțeleg realitatea zilor noastre. Realitatea zilor noastre este că granițele s-au deschis, că există o interconectivitate internațională extrem de mare și o dinamică fantastică pe zona informațională, pe zona economică, pe zona de sănătate, pe ce vreți dumneavoastră. Pandemia este exemplu perfect. Acum un mic virus din China ajunge în capătul lumii în câteva săptămâni și afectează întreaga populație și ne ține pe toți în casă. Ei, toate aceste chestiuni trebuie să mă facă pe mine să gândesc ca cetățean, că de fapt repet fraza, nu mai sunt singur în garsoniera mea, mă interesează ce fac vecinii mei, mă interesează ce fac și cei de peste gard, și cei de peste graniță, și cei din afara Europei. Pentru că toate aceste lucruri care se întâmplă acolo astăzi s-ar putea ca mâine să-mi afecteze direct viața mea.
Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele proiecte majore ale României în ceea ce privește politica externă, în prezent?
Eu cred că un proiect important pentru noi este asigurarea securității. Pentru că fără asta nu pot să-mi asigur protecția pe economie, pe sănătate, pe educație, pe nimic. Și în principal nu pot să ofer siguranța cetățeanului, personală. În al doilea rând, cred că un proiect major, și asta în sine de o relație bună cu NATO în primul rând și o activitate intensă NATO, cum România are de fapt și este prezentă în toate teatrele de operațiuni, este o țară extrem de activă, investește foarte mult, investim 2% comparativ cu multe alte țări mult mai bogate decât noi, care n-au ajuns nici de departe la procentul acesta. Chiar dacă suntem o țară oarecum relativ săracă comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană, am decis politic toate partidele să semnăm acest pact în care să investim cei 2% din PIB și ne ținem de lucrul acesta. În al doilea rând, cred că este extrem de important să avem o relație foarte bună cu marii jucători pe piața internațională. În primul rând, parteneriatul nostru cu Statele Unite ale Americii este extrem de important, pentru că America este cea care susține bugetul NATO cu peste 70%. Și ne interesează să avem o relație foarte bună cu Statele Unite ale Americii. Din punctul meu de vedere, în momentul acesta, ancora noastră de siguranță națională este această relație. Este important să avem o relație bună cu statele din UE. Și trebuie să nu excludem de aici și Marea Britanie. Chiar după Brexit, da, pentru că este nu doar o țară importantă, cu un buget foarte mare, cu o economie foarte puternică, dar este o țară care găjduiește deja câteva milioane de români. Și cred că relațiile pe care le avem cu Germania, cu Anglia, cu America, cu alte state care sunt în lumea aceasta importante pentru noi, pentru că noi avem parteneriat strategic doar cu Statele Unite. Da? Ne interesează ce se întâmplă și pe flancul estic. Mă interesează relația pe care o am cu Polonia. Mă interesează ca toată zona aceasta estică de apărare să fie extrem de securizată. Mă interesează, în primul rând, să-mi cresc economia. Dacă cresc economia și bugetul țării este unul ridicat, normal că în momentul respectiv pot să plătesc sănătate, să am servicii de sănătate mult mai bune, pot să îmi plătesc școli mai bune și să am performanță în cercetare. Toate aceste lucruri se leagă una de alta. Dar pe politică externă, eu zic că relația cu NATO sau în NATO, relația în UE, relația cu America, relațiile pe care le avem cu alți parteneri strategici, inclusiv avem parteneri strategici cu Coreea de Sud, ca să vă dau un exemplu, sunt extrem de importante în tot eșafodul acesta de chestiuni care se întâmplă zilnic și care afectează oarecum orice demers a României în plan internațional. Dar da, mi-ar place să jucăm un rol mai important în diverse demersuri internaționale și cred că lucrul acesta se poate întâmpla atât timp cât liderii naționali dau mai mult interes acestei zone extrem de nișate care este politica externă.
Nu știu dacă în paleta asta vastă de politicieni la nivel internațional pe care o vedem prin știrile pe care le urmărim, există vreun model pe care îl aveți, vreun diplomat, să spunem așa, unul care considerați dumneavoastră că a ajuns la un nivel la care am putea spune știe să împace și partea aceea a politicii, știe să împace și partea diplomatică din punct de vedere religios? Există cineva care vă este ca model în direcția aceasta?
Sunt foarte multe persoane pe care le ascult cu drag, cărora le citesc cărțile. Multe care au fost extrem de implicate și alții care sunt acum mai noi în politica externă extrem de activi. Am avut întâlniri foarte importante cu foarte mulți lideri ai lumii care au fost decisivi, inclusiv în relația cu România. Rumsfeld, de exemplu, care a fost secretar al apărării în momentul în care România a fost primită în NATO. Este unul dintre oamenii care respect foarte mult și orice întâlnire pe care o am cu domnia sa este o încântare, chiar dacă acum are anumită vârstă. Lugers, pe exemplu, a fost 36 de ani președintele Comisiei Politică Externă din Senatul American. A decedat recent, însă o mega somitate. La vârsta pe care o avea, mă impresiona de fiecare dată când aveam o întâlnire cu el. Ted Cruz este un senator american mai nou, dar care are o anvergură nu doar națională, dar și internațională foarte bună și care întotdeauna m-a impresionat. Chris Smith, care a fost în România în 85 și l-am și menționat, care este de 36 de ani în Congresul American și care are o activitate internațională foarte mare. Chris, pe exemplu, este unul dintre liderii sau o voce foarte autentică pe zona de pro-life și este unul dintre liderii care oarecum direcționează diverse demersuri internaționale pe care noi le avem și în care noi suntem implicați. Adică sunt personaje care au diverse implicări în sfera internațională și care au poate uneori anumite preocupări personale de care se ocupă, cum am spus despre Chris Smith sau despre Ted Cruz sau despre alții, dar cu toții joacă în acest puzzle internațional, joacă un rol important.
Să știți că suntem la final de emisiune, dar aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, un mesaj care să evidențieze poate și aspectul pe care noi l-am subliniat despre NATO, lecția de securitate națională, despre diplomație religioasă, despre tot ceea ce am discutat astăzi în emisiune.
M-aș duce tot spre o gândire oarecum biblică. Știți, deseori nu prea înțelegi ce înseamnă cu norul acesta mare de martori, dar care sunt prezenți în zona aceasta noastră a preocupărilor cotidiene, uneori foarte punctuale, foarte minuscule, și care oarecum veghează în sfera aceasta în care noi activăm. Cred că este important să trăim în lumea aceasta, având, bineînțeles, o viziune celestă și una escatologică extrem de importantă, însă în același timp trebuie să fim extrem de pragmatici, de aplicați și foarte mult să ținem cont de valorile care ne ghidează viața. Pentru că în momentul în care aceste lucruri le punem în practică vieții noastre și în trăirea noastră, practic înțelegem ce trebuie să facem. Cel puțin în exemplu pe care l-am dat cu făcătorii de pace. Eu cred că fiecare dintre noi suntem ambasadori al lui Dumnezeu în primul rând pe pământul acesta. După ce fiecare dintre noi a primit marea chemare la mântuire, da? Pentru că toți suntem chemați la mântuire, am primit și chemarea la slujire. Niciun credincios, niciun creștin nu a rămas fără această chemare. În ce fel îmi pun în practica de zi cu zi această chemare la slujire, depinde de mine și de modul în care înțeleg că trebuie să mă implic în această lucrare pământească, dar în același timp și cerească, pentru că sunt membru al Împărăției Lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață și vă mai așteptăm ori de câte ori veți avea posibilitatea și timpul vă va permite să putem să învățăm anumite lecții care ne sunt de folos atât nouă cât și celor care ne urmăresc.
Mulțumesc tare mult!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Alături de mine în platou a fost conferențiar universitar dr. Benoni Ardelean, deputat, vicepreședinte în Comisia de Externe. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne întâlnim data viitoare când putem să învățăm o nouă lecție de viață. Pe curând!